ankapirina foana no hananterana ny araha mba ho antsika mpiainy radio Don Bosco any an-trano any amin'izao hotakarivana izy mahay izao ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana. Efa iantsika teo a, efa tamin'ny nanomboka tamin'ny alarobia hoe noresahana androany de hoe inonavy ireo antony a mety ampivonto ny tongotra. Ny amin'ny lafin'ny teknika moa izany de marika de docteur José no mitafatafa amintsika de izay liana hiditra amin'ny vantana de miditra amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 fa na manao SMS mazava tsara amin'ny 033 08 850 02. Resahana ve satria hiteny amin'ny fiarahamonina eny hoe be dia be ny olona manana olana de miasa saina de efa misy ihany koa ny tsy miasa saina amin'izay ley hoe fivotosan'ny tongotra izay. Maninona no mivonto ny tongotra? Hitantsika tsirairay hoe ihnona ny antony a, misy maromaro fa le zavatra mitranga aloha zany azavaina hoe mivonto la tongotra satria na misy an'la ataonay docteur hoe inflammation ao anatin'le tongotra ao a vokatry ny donamboina na ny ratra miatra amin'le tongotra zay ny anankiray zany. De ny faharoa misy rano miangona ary iny ny noko fa tena alinantsika rehetra misy rano miangona ao anatin'ny tissu interstitiel ao anatin'ny nofon'ny tongotra ao a de lasa mivonto ny tongotry ny olona anankiray. Izy io a tsy ny olon-dehibe rery ny tratran'io fa na ny zaza ary a de mety ho tratra n'izay le hoe mivonto ny tongotra izay de mety hoe ny tongotra ray ihany no mivonto a mety ny tongotra anakiroa ihany ko a mety manaintainana tsia mety mangorovitsika de rehefa tsapaina mety hoe malemilemy fa mety ho mafy be ihany ko a ny lokony ohatra mety hoe azafady mety ho somary mena nety fa mety hoe loko normal ihany ko de ny tena manahirana raha ohatra hoe mihainoaina iny tsika de sanatria mety amorona fery de tongotra arakarakde hoe inona ny antony a na mety ho lasa dama ihany mihitsy de dama tongotra moa zany de hitatsika de le tongotra mafy be mivonto ohatrany hoe fa lasa ohatrany hoe iny mihitsy ny pozin'ny tongotra de olona nefa ny rano tena marina tsy ampy na tsy nanao fitsaboana mihitsy le olona na tsy nikaroka ny antony ihany ko hoe nampivonto an'la tongotra de lasa takaitra etin'la tongotra eny iny le hoe adama iny a ny tongotry ny olona anankiray. Tsy ho farina angamba inona atao hoe tongotra fa maralatorny atao hoe tongotra le afaka tsika mandehandeha iny amin'ny akapobeny a fa eo arakaraka zay antanytsika mpiainao de mamaly foana a anakefatra ny antony a de ny voalohany le nyteneniko teo hoe misy voatratra ny ratra na ny donambona ny tongotra zay ny antony voalohany a de ny antony faharoa ny olana eo amin'ny fikorianany ra de ny antony fahatelo a horesantsika ao anatin'io hoe fikorinandra io a ny resaka insuffisance renal sy insuffisance cardiaque de ny antony fahatelo a ny tsy fampitsakafo mety mitranga ho a na eo amin'ny zaza na eo amin'ny olon-dehibe de ny antony faefatra farany a izay tsy de misy miresaka loatra nefa misy eto amintsika de le aretina atao hoe filariozy misy filariozy eto amintsika amin'ny faritra atsimo atsinanana iny tena mbola misimisy zany izy loha zany tsy tena hoe betsaka be manaitra be a fa misy le tranga ary misy fitsaboana sy fandraisana an-tanana azo atao amin'izay filariozy zay de ny antony farany indrindra fahadimy ve zany de misy ihany keo reo karazam-panafody zay hohanina hoan'ny olona anatina fotoana maharitra de mety mampivonto ny tongotra ihany keo ny tiako atongavana de hoe raha sendra misy an'izay hoe fivotosan'ny tongotra zay a vao manomboka mivonto la tongotra de karo iny ny antony ny amin'ny dokotera hoe inona ny antony mampivonto an'la tongotra fa zany lasa nefa mizihatra be a efa manahirana sanatria efa misy fery vao mandeha manantona dokotera itsika ny antony anankiray tsy mihina fa be dia be ny anontany eo a de eo amin'ny olona be voka ihany ko de matetika mitrango izay hoe fivotosa ny tongotra izay de asesitsika tsirairay ary agnambany a zay anton'izay a hoe inona daholo reo anton'ireo tenteniny vorony le donambona na nyratra zany mahazony tongotra mety hoe ny injirany zavatra mihitsy le tongotra de mety maratra mety tsy maratra fa ny ao anatiny eo maratra ny injirany vato ny injirany briky ny injirany takobilany ny injirany vilany zany mety mitranga daholy a de mampivoto an'la tongotra mety hoe folaka ihany ko a mety miorotra mety hoe voatsindrona voatsindrony fantsika iny tena matetika mitranga voatsindrony fantsika tena miletika be de manonitra de lasa mivonto la tongotra mety hoe misy an'ny atao hoe ino moa zany lozam-pifamoivoizana accident de circulation a de ny accident eny amin'ny asa eny ko zay mety a anapaka ny taolana ao anatin'ny tongotra ao mihitsiny a tapaka mihitsy zany le taolana de mivonto la tongotra mazava loatra de ao ny farany a ny kaikitry ny biby isan-karazany kaikitry ny maingo ka be dia be ny karazana biby manaikitra eny tsa eny a mety a mampivonto ny tongotra. Le izy moa zany rehefa hoe dona ambona zay a de mazava loatra tonga de mazava be izy hoe voatona ny tongotra le olona mety narary mety ninjery izy a na mety voatonan-javatra izy a de fantany le izy a de fantany hoe zay mampivonto an'le tongotra. De mivonto le tongotra manaintaina mazava loatra de sahirana mandeha na mety tsy afaka mandeha mihitsiny. Rehefa miresaka an'izay le hoe tongotra tsy afaka mandeha izay ao arinana donamboina, raha vao ianao tsy afaka mijoro na tsy afaka mandeha tonga de ataovy ao anatin'ny saina hoe misy taolana kely a tapaka zay ao anatin'ny tongotra ao. Taolana kely marobe mantsiny ao anatin'ny tongotra tsika io a, de mety ho tapaka ireo taolan'ireo rehefa voadona na voatsindry a na voahitsaka ihany ko. De averiko ndray hoe raha vao tsy afaka mitsangana ny olona anankiray tratrany donambona ny amin'ny tongotra na tsy afaka mandeha de misy tapaka zay ao, ny dikan'izay a mila manantona toeram-pitsaboana, mila atao radio le izy a. De arakaraka le ohatra ny ahoana le tapaka ao a ny fepetra raisin'ny mpitsabo, mety ho tongatra any amin'ny fandidiana mihitsiny a. Raha ohatra hoe moa zany hoe ny oritra sy ny folaka ireny a, be dia be ny mpitsabo malagasy mahay mitsabo an'izy ireny, ny dokotera ihany koa mahay mitsabo a hoe inona ny fanaovana ampiasaina hoe mandeha mihoatra na ohatra zany. Fa azavady le izy zany a mila azo antoka, mila azo antoka le lasa aloha tsy azo antoka hoe fantatra tsara zany e hoe ny anjera latsaka tao anaty lavatsonjo ohatra na nanao talon de ny ilana ny tongotra na tonga an'le folaka na le mihoritra de zay vao manapaka an'izay le hoe aa andeha anatona mpanotra. De tsy mpanotra zay hiteny an-dalana eny koa io a, nisy nampiady moa izy io tato ato resaka hoe fitsaboana nentim-paharazana io, fa mba hoe le tena fantatra hoe tena olona manao fitsaboana nentim-paharazana marina fa tsy le nianatra telo volana hamialatsiny a no ataontsika. Fa betsaka ny ampitsabo malagasy mahay manotra de mba reny lehibe tena azo antoka ireny no atonina fa reny a ny mpitsabo malagasy rehefa tena hitany hoe misy tsy mety ao ka tsy vitany a de maniraka izy hoe mandehana mankany amin'ny dokotera fa tsy mitazona anao eo zany izy. Fa raha ohatra hoe mitazona anao eo izy a de dikan'izay mametaka izy zany a tsy de ao amin'ny loatra le toetsaina hoe tokony hitsabo ny olona anankiray. Zay ny am'izay donambony zay angamba tsy resantsika lavabe satria samy mahalala daholo izy ady inona moa zany a de zavatra matetika mitranga amin'ny fiainana andavanandro reny na eo amin'ny ankizy na eo amin'ny olon-dehibe a mianjera voatonany zavatra de mivonto ny tongotra de arakaraka le ohatra ny ahoana ny fiatraikan'le doinambona eo amin'ny tongotra ny anapahana hevitra hoe aha ilaina no mandeha dokotera na tsy ilaina fa karakaraina atao trano de ho vita na mankany amin'ny mpanotra de mety ho vita ihany koa izay resaka fivotosan'ny tongotra izay averiko indray a. Fa raha ohatra hoa hoe tena tsy afaka mitsangana dikan'izay misy tapaka le taolanao a de tsy maintsy mandeha azafady any amin'ny dokotera ianao satria iny zany a mety afara mifandidiana de sokafana mihitsy le tongotra de arakaraka ny zava-misy io mety hoe asiana vieux plaky, mety plaky vise, mety karazany maro ny chirurgien ndray mahay an'iny a izy ny mahita an'iny rehefa hitany le hoe inona ny olana ao amin'ny tongotra. Ny suivi ny tena saropady ry tanora isany a mihinao fa misy tanora miaina am'izao fotoanzao hoandry zareo mpanao sport a romarika ao anatin'izany. Rehefa le voadona suivi io a de raharaio tena raharaio tena raharaio be mihitsiny a raha mbola te hanoy ihan'le fanatanjahantena ianareo. Fa raha vao atao nataonareo ataotsika tsinotsiny hoe a voadona kely ny takileny anina de nanana fa tsy maninona lesy io a mametraka takaitra enjana be de tena hoe tsy afaka anao aniny fanatanjahantena eny intsony ianao ao ariana satria mety afaratra any amin'ny fandidinan'le tongotra le zavatra ohatra ny ataotsika tsinitsinina eny de mila mailomailo zany a ny mpanao fanatanjahantena. Mandalo atontany sakla izy de teneniko ihany hoe azafady rehefa anao fanatanjahantena de ilaina ny manao échauffement kely alohan'ny andakana an'iny baolina iny. Fa le tsy fanaovana échauffement de mangatsiaka le nofo a anisan'ny anankiray mahamora tratran'izay karazana dona izay rehefa eo ampilalaovana ny mpilalao anankiray. De averiko indray a raha tianao le fanatanjahantena de mila mailomailo ianao a mikarakara n'io a asevianao io. Ny andiny faharoa de ny olana eo amin'ny fikorinany ra raha adika amin'ny teny medikala moa le izy zany de hoe insuffisance veneuse misy karazany maromaro izy ato a alefa kotsy kelikely a de ao aloha zany a ny fitsanganana ela loatra noho ny antony maro samihafa mety mampivontony tongotra. Ny fipetrahana ela loatra ihany koa noho ny antony maro samihafa mety mampivontony tongotra. ny kiraro tery de mety mampivontony tongotra ihany koa de ny pataloha tery loatra na ny kolan tery loatra mety ampivontony tongotra ihany koa de io koa zany a le olona efa mahalala hoe iny mihitsy ny asany a isaky ny avy miasa izy de mivontony tongony a de efa fantany a de ny atoran-drenyolona any tonga de alana le zavatra maneritery a de ampiakarina ny asiana somary ohatra ny miakatra kely ny tongotra eo ampandriana de mitsotra elaela eo aloha mandramandra piraviravin'le izy fa tsy matetika izy iny manaintaina de rehefa matory amin'ny alina de asiana kaly ary ambany ny resako an'izay de zao a be deaibe ny olona ny tena teo antony maro samy hafa misy tena hoe noho ny asany mihitsy no mahatonga azy tsy maintsy mitsangana ela satria ny mpampiasa tsy te alala moa zay ihany koa ny afaka anaovany an'le asa fa le asa tsy mety atao mipetraka ohatra de renyolo ireny zany atory hoe rehefa tonga ao an-trano amin'ny hariva avy miasa de ampiakarina ny tongotra de aza manao zavatra tery rehefa mandeha miasa fa sao ohatrany hoe karazana zavatra malalaka zany anaovany raha ohatra hoe tena tsy maninona de kapa mihitsy ary ny anaovany entina mandeha miasa de amin'izay tsy voelingela la fikoronan-draha aminy ianao manatanteraka an'ny asa de tsy de sahirina loatra amin'izay le hoe mivonto zay ny tongotra io moa aloha zany a raha olona hoe tena manana olana any amin'ny fikorinan-draha la olona de tena sahirana amin'io fa zany hoe efa zay ny ainana de miezaka miaina ao anatin'izay fa rehefa ilaina ny manantona dokotera de alao manantona dokotera ihany raha ohatra ka tena hitanao hoe tena tsy manomo zany hoe tena tsy mety aminao le asa hoe tena isaky mandeha miasa ianao de mivonto foana la tongotra somary manahirana ihany a nefa le teny ihany koa hoe milahy am'le asa manahirana fa ny dokotera sy ny patron ranony tena lalana ny asa tokony afaka hifanaraka hoe tsy mety am'le olona ty toerany ity a de hitadravana hevitra le o amin'ny toeram-piasana hoe zany ny toerana mety am'le olona anankiray ny manaraka de ny fisiana varisy any anatiny amin'ny ranjo de mivonto manaraka an'iny ny tongotra mivontony ny ranjo zany a de mivonto ihany koa ny tongotra mety ho varisy superficiel izy io zany hoe le lalandra ety amin'ny ambony ety zay hita maso a no misy olana de matetika mivonto moa hita mihitsy hoe mivonto le lalandra na mety ho varisy profonde a any anatiny any ny ety ivelany amin'ny ranjo matetika misy an'izay varisy profonde zay a de le olona tsy mahita hoe misy varisy fa izy maheny hoe manaintaina any anatin'ny tongony any de rehefa mijoro izy a de mivonto le izy na ndray tsy mijoro akory a rehefa tena hoe misy manahirana misy mitady hotsentsina le vanina ao anatiny ao a de mivonto a ary manantaina ny tongotra le olona anankiray iny le atao hoe trombose veneuse iny ny tena atahorana amin'ny olona manao varisy zay ny ampirisihana antsika hoe rehefa misy varisy aza mandromandro manana retina fa tsaboa ihany le izy satria mety sanatriavina mivaingana ao anatin'iny vanina iny le raha de lasa miakatra mankany ambony any amin'ny avokavoka sy ny loha iny a de mety anahirana zay ny antony itsabonanazy moa ianao le sahirana mandeha efa manaraka iny iny fa ny farisy zany mila tsabona de ny dokotera no manoro a ny fitaizam-pahasalamana andavanandro a hitaizana ny tongotra mba tsy anelingelona loatra ny asa mandraraha andavanandro ny fitondran'ny olona anankiray an'izay a varisy izay misy ny fanafody a azo ampiasaina amin'ny olona misy varisy a fa misy ihany koa le tena hoe tena efa sarotra be manahirana le izy a de misy ny fandidiana ataon'ny chirurgien amin'ny chirurgie cardiovasculaire no manao an'izay fa zany hoe tsy olatra misy varisy de didina sao de misy matahotra indray any za tsy manoko sao de didina anyko de ny manaraka tafidro anatin'izay le olona ny fikorinany raha zay ihany a fa misy le izy moa zany misy resaka siantifika be ao anatiny hoe tsy mivelabelaroko lavabe fa ny olona manana olana eo amin'ny fo indrindra reo olona manao an'le atao hoe insuffisance cardiaka de décompensé de mivonto ny tongony ary tena famantarana manokana mihitsy hoe manao insuffisance cardiaka décompensé ty olo ity izay a fivotosan'ny tongony zay de le izy a any amin'ny tongotra no manomboka raha ohatra ka olana eo amin'ny fo fa raha ohatra ka olana any amin'ny voa de ny tare no mivonto voalohany ao tsara tsika manavaka an'le izy a de manaraka tsara eny efa ndraindray aloha zany misy mitranga hoe tonga de tena manao an'le atao hoe anazarika be olana be onata fatan de ulla de tonga de tena andre mantulu ndre mfunto ta ulu de amro tonga na kuru zane le ulana ne ofu manao insuffisance cardiaque de compenser si le ulana manao insuffisance renale stade 3 4 anao mantso misan se le mfunto sa ite ni le mfunto iny a raha vo petahana amin'ny fanondro pitserina dia tsy miverina amin'nyloana raha tsy ela be ary nandray misy tena hoe pitserinao io dia eo fa raha pitsy vao miverina amin'nyloana indray rehefa misy an'izay zany dia tokony mailomailo ny olona anankiray manina satria izao a ny insuffisance cardiaque sy ny insuffisance renale matetika tsy hoe matetika fa izay mihitsiny tsy hitatỳ amin'nyvoalohany raha ohatra tsy mailo lay olona fa matetika efa rehefa tonga any amin'izay stadiny le mivony zay de nytenako teo hoe le insuffisance cardiaque efa décompensé a efa manahirana ny mitsabo azy le insuffisance renale efa stade 3 na stade 4 efa manahirana ny ihany koa ny mitsabo azy raha mbola stade insu de izy matetika ny insuffisance renale mbola tsisy tranga de henon'la olona loatra ety ivelany fa rehefa any amin'ilay stady 3-4 iry izy a efa manomboka mahina an'le tsy de mpipi loatra mpipi raha sy ny karazany a efa tena ao anatin'ny hoe tena stady avancé zany izay ngamba nitsoraindrindray tenena anazy a somary manahirana ny fitsaboana azy de ny olona manana olana eo amin'ny aty ihany ko a de manana olana eo amin'ny fikorinany ndra ny olona manao insuffisance hepatika mety hoe manao cirrhose ohatra lay olona tsy fantatra hoe misotrotoka be izy ohatra na mety manao homamiadany aty ihany ko a de reny olona ireny a mety mivonto ny tongony matetika izy io zay zany lay manahirany mahatonga mitondra an'le resaka eto amin'nyfandarana miteny an'izay foana moa hoe tsika tsy de mandrimandry manana retin'izay a tsy de tia mizava salamana de efa tonga any am'le ino moa zany lefa le stady de efa manahirana zany e zay vao tonga any ampitsabo a de mipitsabo sahirana itsika ihany ko sahirana mitsabo de zany mila mailomailo ny olona mety anao insuffisance cardiaque de ny olona misy tosidra sy ny olona diabetika de ny olona mety anao insuffisance renale de ohatr'izay ihany ko ny olona misy tosidra sy ny olona diabetika andikan'izany a raha ohatra ianao diabetika raha ohatra ianao misy tosidra hypertendu a de tokony ihina mpanafody arao tsara ny fihinanana fanafody aza atao misy diso mihitsy na ny ora na ny fatra de atao ny kontrôla matetika any amin'ny mpitsabo mandrapiteny dokotera hoe aa isaky ny telo volana isaky ny enim-bolana ianao vao manao kontrôla zay vao mijanona fa isaky ny ataony dokotera hoe arevoara arevoara miverina de miverina de arahana tsara foana le izy fa raha ohatra tsika manaraka an'le izy a atsakany sy andavany a tsy ho tonga amin'izay stadin'izay le hoe manao a insuffisance cardiaque décompensé izay ny olona misy tosidra zany a de mila mailomailo ny olona diabetika ihany koa de mila mailomailo a amin'izay resaka hoe fanaraha-maso ny fahasalamana izay mba tsy tonga any amin'izay le hoe fivotosan'ny tongotra izay de raha miresaka tsika teo hoe insuffisance cardiaque sy ny insuffisance renale iny a ny fizahan'ny dokotera zany tena mamaritra an'iny de misy fanafody manokana tena arahana ary maharitra de maharitra ny fitsaboana ny tiako atongavana de ity tato atsika de miezaka manandratra ny resaka hoe fitsaboana amin'ny zava-maniry za tsy tenetim-paharazana fa satria misy mikaroka izy androany de rahapitsiny de avoakany hoe ino masitrana hanina de sady manalatasy manalapanda manalamony manahirana aza mampivady raharary fa mitsabo tena fa misafidy ianao na hitsabo amin'ny zava-maniry ny tambavy io zany a na ianao hitsabo amin'ny dokotera de mampiasa fanafody satria lasa manana olana na le na moa zany le mipreskrirany le tambavy a na ny dokotera mipreskrirany le fanafody fa ny tambavy anisan'ny raha vao tsy voalanjalanja indrindra le ataotao fahatany ity de mety animba rein a de ho tonga amin'izay le hoe stadina insuffisance renale kronika izay isika tsy ataoko hoe ianao fa ataoko hoe isika de manjary manahirana ny antony manaraka de nyteneniko teo hoe ny tsy fampitsakafo eo amin'ny zaza moa izy zany tena hita matetika mibinabina la zaza ny tongony mivonto voalohany de mivonto hatrany amin'ny tarehany a manao anazaraka mivonto daholo hatrany tampondoka hatrany ampaladia de raisina manokana moa ireny zany a misy faritra ny tsimoanjo ieny kotsoeny zavatra amin'ny ela na inonany hoe e miainao anatina tsy fampitsakafo ny ankizy a indrindra moa zany tena mampalelo de ny ankizy latsaky ny dimy taona nefa raha mandinika amin'izao fiainana iainantsika izao tsy ny ankizy latsaky ny dimy taona intsony no miaina n'izay tsy fampitsakafo zay fa na ny olondehibe ary a de be dehibe satria be dehibe zao ny olona tsy mihinan-kanina Fa raha mbola mahita hahamahanina hohanina maraina sy hariva na ataondro sy hariva isika dia misaoran'andriamanitra fa tena be dehibe ny olona zara raha mahita hohanina amin'izao fotoana izao. Dia lasa miatraika nasokajina olona be dehibe izany ny resaka hoe tsy fahampin-tsakafo. Mazava loatra tsy ampy a proteina matetika no mahatonga izay tsy fampitsakafo izay a da mety ho tsy ampy misy le atao hoe malnutrition proteino energetika na ny vary raha tsy ampy na ny loka raha tsy ampy izay ngamba tena tsotra kely miezako azy dia be dehibe ny olona miaina an'izay a atsoatso mety hitranga ihany izay eo amin'ny olondehibe misy olondehibe be dehibe malnouri malnutri a dia maneho an'izay tranganaretina fivotosana izay ny atoro amin'iny angamba dia hoe miezaka mahalala ny zavatra misy any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy tsika hoe inona ny vokatra ty amintsika fa raha ny tena marina tsika manankarena zavatra maniry amin'ny resaka sakafo fa itsika ny tsy mahay mampiasa dia mila miezaka mahalala tsika hoe amin'nyreto zavatra misy eto aminay reto a inona no mitondra ilain'ny fahasalamana inona no sakafo ara-pahasalamana azo atao aty aminay tsy mitovy ny atao aty analamanga sy ny atao anitasy tsy mitovy ny atao anitasy sy ny atao anetsimo dia mba miezaka io izany izay ny toetsena tokony aminantsika hoe aza miandro ny olona anavitra anao foana raha izay sakafo hanitra anazy sakafo io e fa miezaka mitady a mikaroka ao anatin'la izy hoe inona no mety mahasoa dia inona notrandrana. Ny manaraka dia ilay filaharozany teneniko teo ihany amin'ny faritra atsimo atsinanana no ahitanan'izy io eto amintsika fa efa nahita tranga taty ampovoantany a ny resaka filariozy a ny filariozy angamba tsy dia misy miresaka izy io satria ilay izy hoa tsy tena mandrongatra be dia hoe manao hoana fa raha mipetraka amin'ny faritra iny tsika nefa dia mahita olona mandeha ny an-dalana iny a manao an'ilay tongotra dama be ireny tena nytongona akory dama daholy dia ny tapany amanyray manontolo a mizihatra be daholo hatrany amin'ny taovam-pananahana dia ren'olo ireny a matetika hatratran'izay filareo izay fa na tsy ny tsabotena mihitsiny a na tara ny fitsaboana inona moa ty filareo izy ty ny filareo izy a dia aretina azo avy amin'ny kaikitra namoaka anankiray atao hoe culex dia ny parazita entiny a misy katsetsitra entiny izany a ampidirina eo amintsika olombelona dia rehefa tonga iny dia makany amin'ny oditra dia makany amin'ny vaisseau-lymphatique dia tonga any amin'ny raha mazava loatra dia mitarika an'izay fivotosana izay atao hoe aloloha tonoko miadana tsara sao dia diso a fukereria pancrofti zay ny anaran'la parazita zay fa misy eto amintsika le izy a dia rehefa mitafiditra la parazita ohatraohatra ny tazomoka izy satria moka le culex dia ohatra ny tazomoka ihany zavatra amzao manavy la olona dia mety misy manomo zany marary ny tarimo a araka le hita izy dia moka ny nanaikitra an'la olona dia rehefa ela ny ela ale alohan'ny elany ela aloha hoe misy hoe mivondivondy eny amin'ny tanany eny a nodolo sokitana eo izay dokotera dia mangididy marary la izy dia tany te la olona ihoatra dia mety mahita ny dokotera hoe misy faritra maratra orina eny amin'ny oditra eny fa rehefa elany ela hoe aho teo a dia manao n'izay aloha hoe mivondy tanteraka ny tapany ambanin'la olona eny la atao hoe elefantiazisy zay ny fiteny an'iny a dia averiko indray mila fitiliana ary azotsaboana tsara ny filariozy a misy fanafody eto amintsika fa zany la izy moaloha zany ny fitsaboana filariozy a tsy misy programa tsy misy programam-panjakana ndikany tiako aviana dia hoe raha tratra ny filariozy ianao dia vidina la fanafody a dia andovam-bola ihany koa ny fitiliana fa tsy maimaim-poana dia ny farany a la nyteneniko teo ny resaka fihinanana fanafody a aloha tsy hanonona hoe inona satria iso iporina indray ihany hoe ay dia na tsy mivonto ary ny tongo dia makaty aminao ohatra mivonto ny tongotra misy karazam-panafody maromaro indrindra ny karazam-panafody ampiasaina amin'ny olona misy tosidra zay na tonga nyteny tari aloha raha nyresaka ny insuffisance cardiaka hoe ny olona misy tosidra no mety anao insuffisance cardiaka ampiasao tsara la fanafody raha sindra mivonto ny tongotra ao a dia makanesany amin'la dokotera mitsaboanao manara-masoanao iny a dia izy ny mahita hoe manao insuffisance cardiaka décompensé hoe ty olo ity sa vokatra le fanafody ampiasaina mahatonga la tongony mivonto zay amin'ny akapobeny a raha resaka hoe fivotosan'ny tongotra ny o resahako farany a dia ny eo amin'ny vehivavy bevoka ny vehivavy bevoka matetika mitaraina tsy hoe mitaraina moa zany fa hita hoe ohatra ny somary mivonto ny tongony dia izy io a zay mahatonga le hoe tokony sy tsy maintsy a mifana ny vehivavy bevoka rehetra manomboka eo amin'ny fahefabolana fa raha ohatra moa mahavitany amin'ley hoe avao mitsaika dia izay ny tsara indrindra mandeha misafo dia reha mandeha misafo ny bevoka tsy maintsy asendrasa azy mitondra pipi De misy fitiliana atondrasazy amin'ny bandelety amin'ny pipi ny jerena hoe sao dia misy albumina ao anatin'ny apipihan'ilay vehivavy. De iny bandelety iny izany atondrasazy azy dia soratiny amin'ny karne hoe albumina pozitif. De tsy maintsy randrasazy mankany amin'ny dokotera iny vehivavy be voky iny. Ijerena hoe inona ny antony a, misy antony maromaro vitsivitsy aho a, na raha ohatra hoe ao aorianan'ny 20 herinandro ny tsy fahatongavan'ny fotoana avy aty amin'ny semaine d'aménorrhée a, dia misy aretina mihitsy zany ao ambadimbadika eo tokony hozahana. Matetika fiakarana tosidra izy io a, izay mety animba na ny reny a, na ny zazahoakibo. Izay ny ilany hoe mila mailo. Dia na compression veneuse tsotra fotsiny, tery amin'ilay fitondrana voaka dia misy lalandra tery. Ary amin'ny fotope any a, midiny tondra ny raha, midina mankany ambany a, mahatonga an'le tongotry le vavy bevoka amin'ny vonto. Iny zany a, tsy enao bevoka na ny olona ao an-tranonao na ny vadinao no mamaritra an'iny, fa mandehana any amin'ny rasazy ianao a, dia rasazy dokotera no mahatra hoe inona le antony a, dia inona ny tokony atao. Fa ilaina foana ny mailo a, manoloana ny tranganjavatra tsy mahazatra eo amin'ny vatantena ny olona anankiray. Tomboka vakina aloha ilay SMS manjary tsy afa-po indray ny mpiaino a, ay io vo io ny voalohany ato a, hoe inona hono mahatonga ilay tongotry vehivavy bevoka amin'ny vonto a, misaotra tompoko dia efa mifadiko teo mihinao fafa-po ianao a, averiko indray a, raha vao mitsaika ny zaza farafahatarany any amin'ny 15 dia tokony hisafo ny vehivavy anankiray dia jerena matetika ny pipi sao misy albumina mahatonga an'iny fivotosana iny, fa mety ho fahaterena fikoriana ny raha fotsiny ny mahatonga an'iny, mety ho izay a fisiana albumina izay. Zaho izy diabetika mitsindrona dia mivoto ny tapitongotra kavia, dia lazain'ny dokotera fa tsy mikoriana ny raha, dia mihena ho azy a, avy eo a ka tokony andeha tongotra eny. Dia efa nentana amin'ny dokotera ianao a, dia izay no natorony dia arahana ilay izy. Satria indraindray io ilay hoe olana amin'ny fikoriana ny rano teneniko teo, dia ilaina ilay mampiasa tongotra hikoriana an'ilay raha tsara. Tsy mitsangana ela, tsy mipetraka ela, satria tsy miasa ilay tongotra amin'iny a, dia izay no mahatonga an'ilay hoe fivotosan'ny tongotra izay. Averiko indray a, ilay mivoto tongotra tsy voatery hoe ny tongotra ilany any na izy anankiroa, fa arakaraka le hoe inona ny antony a mampivoto an'ilay tongotra. Dia efa mety ilay anao io hoe natorony ianao hoe tsy mikorina tsara ny raha, fa mila mandeha tongotra dia atao ilay izy. Dia mazava loatra raha ohatra hoe efa miezaka ianao manao an'izay tsy mihena ilay izy, dia miverina amin'ilay dokotera ianao. Fa ilay izy aloha izany a, tsy dia misy fifandraisany loatra amin'ilay hoe mitsindrona. Manao na dokotera ozy izy any tongotra dadanay a, ato amin'ny lohaliny midina hatramin'ny tapaka le izy a, averina kely avy amin'ny 147 a, 0541 47, fa tapaka le mesazinao. Bonjour dokotera, ozy izy a, ny any ordinance viroa misy mivonto, hitanareo tadiavina ho a le antony hoe inona mampivoto anazy, ny njera ve ianao sa voadona ve le suivi, sa misy antony hafa mety le nyresaka an'ilay hoe resaka albumina teo a, tsy ny vehivavy ihany mety anana olona amin'izay hoe resaka albumina any ampipi izay a. Fa le izy moa izany a, ilay albumina mandeha mankany ampipi raha ny tena marina, tokony tsy misy albumina any, tokony tsy filtreny ray ilay albumina. Fa misy zavatra tsy milamina amin'ilay olona dia lasa filtre ilay albumina dia mankany ampipi a, dia ny albumina moa izany proteina, dia mihenina ny tany proteina any amin'ny raha, fa voatsika ny pipi daholo izy. Dia iny a zay le ilana ny fizahan'ny dokotera, dia ny dokotera ny mahita hoe inona le olana aiza ho aiza, dia inona ny tokony atao. Matetika mihoatrany misodika anatin'ny saiko le fampiasana be dia be ny zava-maniry malagasy ampiasaina hoe ianala fivotosana. Dia matetika tsika variana dia mampiasa an'ilay izy, dia ilay izy aloha tena hitanao kosa hoe ampiasain'ilay olona ilay izy, dia mihena ilay mivonto a, fa ilay antony tsy fantatra. Dia tsara foana karohana ny antony, fa zaho mihona amin'ilay hoe nampiasa an'ity napetaka tamin'ilay tongotra dia nihena ilay mivonto dia sitrana, fa karohy foana ilay antony hoe inona, dia ilay antony ny tena karohana mba tsy hiverimberena an'ilay fivotosan'ilay tongotra. Salama dokotera, ozy izy a, ny manodidina marary ozy izy ny manodidina ny lohaliko a, tsy afa-mandeha mafy sy miazakazaka, inona ny antony ary inona ny fanafody? Voalohany aloha ny fandarana, tsy manao consultation a, tsy afaka manona fanafody fa mampigadra. mampihinana kakazo, manana fanafody eto, izao ny fanafodinao, ianao koa moa tsy hitako raha teo. Sarotra be zany mila hita mihitsy la izy a fa manontany anao inona ny mety ho antony a tsy afaka mandeha mafy anao tsy afaka mihazakazaka be dia be ny mety ho antony raha miresaka hoe loalika atongotra manko resantsika eto raha miresaka tonga eny e fa mitoy mankazy a io ambany io misaotra ny marika tsy mavita ininona ozy izy rehefa manakotsako ny ranjo a efa ho dimy taona zay no narenina nefa mbola voaroa amby roapolo taona zao a laha ny eky tamin'ny fitsaboana mba atoroa hevitra misy antony aho ka de ntsika zany nytenende hoe laha ny aiky ny foana fa tsy tokony olaha ny aiky indrindra hoe roa amby roapolo taona ianao tsy tokony olaha ny aiky a fa tsika ny tsy maharaka an'la zavatra takiny ny dokotera amin'la fizahana ka te vao miteny fotsiny izay dokotera iny zany aminao sikanera de nazazo ary nge sahirany sahirana satria enetsy raha mora indrindra vao mety andresika anera de sao de hoe mba hanyny antony izy fa tokony ho hita ka tokony ho hita fa za zany tonga de manory tena elako tsy ny fonako fa mety misy hosorenany ananinany a itsika malagasy zany mbola maro za tsy miteny hoe tsy misy ny mosavy ka zaiko teneniko teny aloha ny fandarana mantsy izy ity fa aloha teneniko ety any tsy maninona ty resaka hoe rôdi ty za tsy miteny hoe tsisy ny mosavy misy ny mosavy manaiky ah fa alohan'ny inona le mosavy a jereo ihany aloha le lafiny anankiray mazava aty amin'ny côté siantifika izay vao mieritreritra an'izay raha ohatra ka fa le izy a manontany torohevitra ianao a za miteny hoe tsy zany zany zavatra efa tokony efa nandalovana hoe nanao radio ve nanao ekografiana ranjo hoe eco doplerany ranjo nanao inona dao le any amin'ny farany le scanera fa tokony ho hitaka fa mety hoe tsy ampy le tsy aiko ianao aiza no mipetraka de zany miteny anao hoe miverenany amle dokotera de mirotsaka manao an'le fandalinana lalina an'le aretina fa tokony ho hita foana io amin'ny farany hoe inona ny antony inona ka ozy izy ny tokony ataoko fa za tena be viry ay be varisy kosa angamba varisy ngamba de soraty tsara re olona valaza eto nge zay sy marika va manany inona ntenre be varisy be mihitsy ny tongotra de inona ny tokony ataoko a ny varisy nyteneniko teo olana eo amin'ny fikorinany raha insuffisance veneuse a de ny varisy azo tsapona voalohany indrindra aloha a de mandeha ianao zany a satria anao miteny hoe be varisy be de efa tsy any am'le inona nytsotsotra tsony fa mandeha dokotera anao a de ny dokotera ny mahita le hoe inona ny fanafody a tokony ampiasaina de izy no manoro hoe inona daholo no manaraka an'izay koatra ndeha mampiakatra tongotra tsy mijoro ela tsy mipetraka ela ahoanany ny fanasana tongotra misy zavatra atorony tsy maintsy atorony ianao iny ahoanany hita izana an'la tongotra misy varisy misy an'le ba tokony anaovana izy misy hoe anaovana amin'ny alina misy anaovana amin'ny permanansa izy no mahita arakarak'la izy hoe inona ny atao manahoana tompoko ary marary tanana avy indraindray de tena manempotra misaotra tompoko n'la tanana marary a de tena manempotra misaotra tongotra zao nresantsika androany fa tsy tanana fa ny fanaintainana eo amin'ny tanana valika any ianao a mohatra ny fanaintainana rehetra antony be dabe mihitsy mety mampanaintaina ny tanana tsy haiko aloha diniako de resantsika angamba amin'ny herina hoe ohatra ny ahoana indray ny fanaintainana amin'ny tanana fa antony be dabe ahoa ny mety hoe olana eo amin'ny articulation ny vanitaolana mety olana eo amin'ny nofo amin'ny tanana mihitsiny a mety olana any amin'ny retsika mampihetsika ny tanana misy olana mety tery ohatra mahatonga la izy manaintaina fa tsaboy a ka tsaboy ny dokotera zany mikaroka ny antony foana efa tsy tonga ianao de anoritra izy hoe parasetamol fa ny antony foana ny tsabona ary voatsabo ny antony de milamina ny zavatra rehetrarehetra inao izy ny sakafo mampangeza fa za tena kely a za koa te hongeza mba mety hongeza tsy miresaka sakafo mampangeza kosa tsika androany e fa reny zany a soratako daholo de ataotsika tim manaraka fa miezah fotsiny o za mihinana sakafo ara-pahasalamana fa le resaka hoe ngeza sy kely a io resaka misy andeha hoe andisy de masy corporel iny mila kajina so de iny mihitsy ny sahazany alavanao ohatra sy sahazany taonanao sy sahazany toebatanao fa aloha resantsika manaraka ny anao izy izy amin'ny faladiako ny marary a de eo ambonin'ny laferana mivonto be ie de nao a le nofony misy olana ny voremarikanao hoe ahoana ny atombohan'le izy a mety ho resaka varisy profonde ihany ko a satria miresaka hoe ravena vinavina daholo ny ah zany a fa tsy manao consultation akory ah etoka andeha nareo any amin'ny dokotera any de ozy nareo hoe ozy le dokotera tao amin'nyraha tedombosiko hoe varisy hony io fa vinavina fotsy satria tsika tsy mifankahita tsy azo ataony manao consultation par telefona sy amin'ny sms ohatra hoe de mitantaranareo de za mame hoe zao fa manatona dokotera de izy no mijery hoe inona le izy e raha resaka hoe varisy profonde zany ange ainy dokotera mijery an'izany na tsy misy raha mbola hoe vao manomboka na tsy misy ecodoplera re azo jereny zany amin'ny tanana sy ny fitsapana feako izy izy misy lalandra kely a betsaka be ary efa midiny eo amin'ny chevide droit le izy de mivondo koa indraindray a mivarotra ny asako a mety izy fiatraikany ve eny mety izy fiatraikany mivarotra sa ianao mijoro lava voalohany loha tsabona le izy a mandehana dokotera ianao misy fanafody tokony ameny a de atorony ianao zay le hoe ohatrany ahoana ny fitaizam-pahasalaman'le tongotra izay a fa nitsotra kely toroko anao fotsiny hoe ampifandanjalanjao satria ianao mivarotra ampifandanjalanjaina le mipetraka sy le mijoro maninona ka izy izy no mavesabesatra ny tongotra rehefa bevoka sa efa voajanahary mihitsy tsy voajanahary ka fa misy antony aho a antony maromaro no mety mahatonga zay fa hitanao a any am'le rasazy na ny dokotera mampisafo no mitaraina an'izay de izy mikaroka hoe inona ny antony zay le hoe aza mandrimandry manana aretina eny le izy loha zany mety hoe voajanahary mety hoe zay mihitsy ianao hoe mavesatra tsy ny tenyko teo mety resaka compression veneuse any ananina ny fotsiny izy fa ny zahao ihany so de misy aretina tokony hotsaboana ao ambadika ao ny tongotra dadanay ozy izy a eo amin'ny lohaliny hatramin'ny tapitongotra amin'ny vonto indraindray mihena tsy marary a fa ny lohaliny marary a ihona ny mahatonga azy be deabe tsika eto ny manontanyle hoe ihona ny mahatonga azy a de be deabe ny antony mety mahatonga an'le izy hoy aho te fa ny fanatonana dokotera any de miresaka de manao an'le interrogatoire ny dokotera de manao inspection mijery a de manao palpation mitsapa de mandinika ny zavatra rehetrarehetra zay vao tena fantatra hoe inona ny tena antony a fa ny antsika eto resaka amin'ny sms de sarotra be le teny hoe inona ny tena antony bonjour dokotera ozy izy a le olona mivoyage ny vondo tongotra ve tsy mahazaka ny voyage sa efa misy problema ny tongotra le olona mitranga matetimpitranga izy io a satria le mivoyage mipetraka foana ao anaty tômôbila de lasa misy olana ny fikorinany raha ao am'le olona ka na olona hoe tsy de manana olana ami'ny lalandrara de mety hivontony tongony fa matetika moloha zany a le mivondo tongotra amin'ny mandeha voyage efa misy olana mihitsiny a ny fikorinany raha ao amin'ny olona io fa izy ny tsy mamarika an'le izy de indraindray a tena hoe herinandro aoriana le anaovana voyage iny mivonto eny foana de za tsy mideny aza ny voyage fa le plasy a ao anatin'le tômôbila jerena tsara de mitondra zavatra ipetrahana mba hampalemilemin'le ipetrahana de somary toerana fana manetsiketsika an'le tombo zay ipetraka foana ao anatin'iny de aza manao kirarotery rehefa ny voyage fa kapa anaovana de rehefa tonga any amin'nytoerana aleha de alana ny kapa de ingaina ny tongotra atao somary ambony ny tongotra makaina fa io a misy indraindray a tena hoe herinandro aorinan'le izy ny manao voyage iny eny foana de zay le zavatra misy hoe matetika le olona tena hoe maharitra be ny fivotosana iny a resaka olana eo amin'ny fikorinany raha iny a efa misy olana mihitsy le vainina ao anatin'ny tongony ao a mahatongana iny a fivotosana iny a tsy mahasakana ny voyage izay fa le fitandremana tsy kely a natoriko teo fotsiny tokony arahana satria raha zay ve ny asanao hoe mandehandeha de tsy andeha anao tsy hitady vola fa anjaranao mikajy an'izay a zavatra rehetrarehetra zay bonsour dokotera ozy izy a somary lehibe ny kiboko a de tsy de manao sport de le tsy de manao sport hoe mahatonga izany sa misakafo be loatra lehilahy telo amby telopolo taona de inona ka ny fomba hatao resaka hoe lehibe ny kibo misy antony be dabe fa tsy asita kosa aloha e misy antony be deabe aho a tsy mety aloha le misakafo be loatra ilany ihany ko mikarakara ny aty a de mila manao sakafo ara-pahasalamana ianao a jereo aloha e sao de misy aretina ao ambadika le izy e satria matetika le hoe manao kibona labiera nefa ndraindray tena le aty mihitsy nefa taraiky de jereo daholo zany rehetrarehetra zany fa rehefa hoe tsy misy olana mandeha dokotera ianao moa zany mazava loatra e de misy analizy atao a de rehefa hita hoe tsisy olana le aty a de afaka mamere simu dokotera hoe zao ny resimo ataonao a mba hampihena an'le kibo transport tokony atao foana ka atao fa ny mety hoe ny amboarin'ny fotoana de atao le sport a de ny sakafo lanjalanjaina na dépend sport ary ianao sy de hoe mery mihinana menaka be loatra ohatra na ohatra zany a fa veriko indray hoe jereo aloha le aty hoe ohatra ny ahoana fa raha ohatra tsy misy olana le aty a de afaka miorirana ry am'le resaka sakafo inona ozy izy ny mahatonga an'le krampy foana olana eo amin'ny fikorinany ra mahatonga an'le krampy zay ny mety ho antony anankiray ny antony anankiray faharoa ny resaka olana eo amin'ny calcium sy ny magnesium de ny olana fahatelo a ami'y resaka problème nanera mihitsy a mety ahatonga ny olana anankiray a manao krampy de mila zana sy jerena daholo a izay karazany maromaro izay bonjour dokotera ozy izy a ny ah ozy izy a insuffisance cardiaka efa manao fitsaboana ela fa mivonto indraindray ny fanafody tena lafo de lafo rehefa matory mba afaka kely de tapaka le izy io le fandraisa tapaka le izy marika efa ndraisako sare alotary hoe ny olona manao insuffisance cardiaka décompensé matetika mivonto ny tongotra de ny atoriko anao hoe ny contrôle tsy adiny mihitsiny a ny fanafody hohanina amin'ny fotoana mitovy a fa tsy hoe rehefa maraina indraindray amin'ny enina indraindray adiniko de avoalo a mihinana iny zany tsy mety a fa amin'ny ora mitovy ny hinanana ny fanafody na maraina anao mihinana na amin'ny atoandro na amin'ny hariva de ny fanaraha-maso any amin'ny dokotera atao foana de zay zavatra rehetra asain'ny dokotera fadina de fadina matetika ny olona misy manao insuffisance cardiaka ka misy an'io fifitosan'ny tongotra io a de mifadisira tanteraka fa io arakaraky ny fanafody ampiasainao le izy a ka raha ohatra miteny an'izay ny dokotera de arahana le izy a atsaka ny siandavany a mba hananana fiainana milamina sy mirindra satria le izy zany tsy hoe manao insuffisance cardiaka le olona ray de tery be ny fiainany a hoe de tena limité be hoe tsy maintsy atreto ihany atreto ihany atreto ihany fa arakaraky le stady koa moloha io zany fa raha ohatra hoe mbola afaka mandeha sotra zany a de mbola azo atao tsara amin'ny mitsabo amin'ny alalan'ny fanafody de maharitra indraindray raha tena mandramaty mihitsy mihinana an'le izy a de mila maharitra amin'ny tarany ianao hoe lafo le izy a na ny paracetamol ara zao de vidiana lafo nge zay mahatonga na manentina foana aza mandromandro manana retiny sika satria raha androany arivo ianao na eny hoe marary ny andohanao de tonga ianao de nandeha dokotera de misy ny dokotera tsy andaovana volankeo consultation gratuite eny amin'ny tompahasalamanam-panjakana de mety hoe mitsabonina ianao de mety hoe tsy haiko roa arivo ihany ny laninao ohatra de sitrany ianao fa reo miaino haintsika miandro hoe alora piso alora afaka piso alora efa mandray vola de mitombo arak'izay de tonga nyla manetsiny sy amatapitrisany de lasa manahirina ny fahalafosan'ny vidim-panafody tsy hitako zay tenenonareo olona fa zay teniko zay teo hoe na ny parasetamola raha efa tsy voavidy tsony zao hoe de mihina fa misy tompony andraikitra miaino antsika ihany any ananinany mba mandinika an'izay ley ohatra ny ahoanany mba afahan'ny olona misitraka fanafody mba ny mora aloha tsy misy e tsisy fanafody mora fa mba hoe amin'ny vidiny antoniny a le zany misy zavatra manerina be ao anatiny satria le fanafodinge tsy vidy eto amintsika atsika nga manana de tsy maintsy manafatra de miresaka dolara sy euro reny mandeha daholo zareo pa ekonomia moa zany tena mahay an'iny de fampahiresana angamba nomenantsika rehetra e de hoan'izay mbola salama ny aza marary ihany salama dokotera ozy izy ny tongotro zokinay vao hitsaky ny tômôbila de hoe misy tapaka ao amin'ny suivi a de efa platrena nefa mbola mivonto foana azo orona ve tsy teny ianao mihitsy na hoe azo orona satsia zao saropady ny suivi averiko indray a saropady be mihitsy ny suivi ary ny fivitosana iny aloha zany a tsy aiko hoe vina izy nitratra n'le avo hitsaky ny tômôbila tsy afaka vetivety iny de ilaina n'iny a manao radio de manao ecographie an'le ao amin'le suivi ao efa misy an'izany eto amintsika ka ao amin'ny azera misy a de jerena hoe ohatra ny ahoana sao de mbola tsy mitoy le ao ohatra de ilaina mihitsy ny hoe sokafana le izy de didina de zairina tsy fantatro a ny atoroko ny hoe de ny mbola azo récupérena le ligament satria ligament ny ao a ao amin'le suivi ao a de karakara ao le izy fa raha miainoaina anao tsy azo récupérena ntsony io a de lasa takaitra mandramaty eny ny maketrakilan'le olona mandeha fa ny suivi ela raha hoe accidenté zany de ela ny suivi vao tena retablita amambolana maro a fa ny fanaraha-maso any amin'ny dokotera no azadapahana Tadane ozy izy mitony sotro toka tsilaitra ajanona dia misy fotoana marary azy ny loalikany dia mandringa mintsiny izy maina hoditra koa maina hoditra koa ny tanany tiako esorina izy tamin'ny tapabolana angambany iny teto docteur miarotsony resaka an'izay ay kay anona kay nyresahana tamin'iny kay sigara kay nefa mitovy ihany resaka toka sy sigara dia resaka an'izay hoe tsika eny mbola misy kely ny fotoana tsy maninona fifanampiana foana ny fiainana ny resaka hoe toka raha tsy resena lahatra mihitsy aloha le olona mpisotro sy le olona mpifoka zay vao tafavoaka ny resaka désintoxication fa raha ohatra ho atao fotsiny amin'izao hoe tonga dia batainanao hidadanareo andeha ho any ny docteur miarotsoa dia sahirana fa io izany misy atao hoe facteur misy zavatra be dehibe miodikodina ao anatin'io hoe inona mahatonga anazy lasa mihoatra moa le izy fa tsy maninona inona mahatonga anazy misotro toaka inona tamin'ny voalohany tamin'izy firotoana no ny sotro dia inona natonga anazy ny sotro dia isaky ninona izy misotro izy efa manao ilay misotro rery ny atoroko anao moa satria matoy ianao hoe tsy ao anatin'ilay fandarana izy dia miteny ianao ianao rery aloha fa tsy hoentina aloha ilay dadanareo manantona nyre zareo docteur miarotso zao ny hitako angatao any ambany ny telefony raha ohatra mazoto ianao dia ianao no makany amin'nyresaka aminy dia ry zareo no mahita hevitra hoe ohatra ny ahoana ny hitondrana an'le olona ny satria tsy maintsy resen-dahatra aloha izy amin'ny voalohany dia ary zareo manoro hevitra hoe ohatra ny ahoana ny ataonareo ao an-trano andresen-dahatra azy fa averiko indray hoe raha tsy resy lahatra nyle olona anankiray izay miankindoha amin'ilay sigara sy le toaka tsy mamoaky izany io fa mila resy ndraindray ringe resy lahatra dia olona fa mbola enjana be vao tafiala tao e dia mila hoe resy lahatra dia tsy ahelikelika izy tsy kitakitaina izy ampiny izy satria na tiana na tsytiana izy koa ny raha hoe izany zavatra mitranga mety mahino manantena mety te hiala ihany izy fa tsy tafavoaka dia zay ngambany azoko atoroanao hoe manantona ny ireny tsy voatery hoe docteur miarotsoa ihany fa docteur miarotsoa aloha izany ny fantatro dia tononoko azo atonina izy anontaniana hoe ohatra ny ahoana ny atao fa raha ohatra moa hoe mana mahita inona moa izany psikôlôga nareo dia reny ihany koa azo anontaniana azo angalana hevitra hoe ohatra ny ahoana ohatra zao ny zavatra mitranga misy azy anankiray ay nahareo le retsy tongotra min'ny vonto zao ny resahantsika ety eny tsy maninona le fotoana mbola misy vinona kay ozy izy ny vokadratsy ateraky ny tsy fahitanatory sy ny arerahan-tsaina be loatra dia inona ny tokony atao fa mosavin'olona nahazo anaty tena ndraso aloha ianao zany tonga dia manao affirmation mihitsy ny hoe misavin'olona dia tsy mahay re tena tsy mahay hoe inona ny atao fa raha manontany ianao hoe mivokatra tsy ateraky ny tsy fahitanatory makaty amin'ny raisonnement sientifika medikal zany eto dia misy fiatraika anika na olona salamin'izao ary nge ianao miarotoro indray mandeha ny toromaso ilain'ny olona ray adiny fito na adiny valo ndre milehibe anankiray ao anatin'ny efatra mropolo ory di rehefa tsy matory ianao dia reraka ho azy ny sainao dia raha mbola fisarina zavatra afa io dia vao maika mireraka ny sainao dia raha mbola mieritreritra andeha misavin'olona ianao dia vao maika mireraka ny sainao satria la olona ary tsy hitanao diny aloha zany sa tsy hidirako tsy dia haiko loatra fa tsy fahitana to sy ny arerahan-tsaina mitarika aretina be dehibe manomboka eo amin'ilay hoe stresse tanteraka ny olona iny mandalo amin'ilay hoe manao dépression iny olona iny dia la dépression mbola misy tadiny hoe dépression ohatra ny ahoana dia mety hahafarany amin'ny hoe fahaverezan-tsaina mihitsy ary raha ohatra ka tsy mitandrina fa ianao moa izany manao affirmation ndeha misavin'olona dia tsy ain docteur zao zay le resaka hoe misavin'olona fa le resaka raisonnement scientifique izay hoentiko izay hoe izay ny zavatra mitranga raha ohatra ka na olona tsy mieritra misavin'olo zao arany tsy mahita tory sy rera-tsaina dia izay mety zavatra mitranga hitanareo aretin'ny taonjato izany ny zavatra teneninao izany amin'izao taonjato sivy volana iainantsika izao tena ataoko hoe ny sivy folo isanjato ny olondehibe miaina n'izany daholy tsy mahita tory dia rera-tsaina noho ny ady amin'ilay fiainana dia ny torohevitra tsotsotra atoronantsika dia hoe voalohany aloha miezaka manao ampy ny toromaso satria raha tsy ampy ny toromaso dia reraka ny saina tsy afaka mandinika ilay hoe inona indray ny entina miady raha pitsy miezaka izany manao toromaso ampy manao sakafo ara-pahasalamana ampy dia mahay manao an'ilay ataon'zareo vazaha hoe zay tsy tokony heritreretina dia fa misy olona misy malagasy be dia be mahay le anty rangatsy andro anty ny eritreretina dia tsy mieritreretina mila fierina izany ny zavatra eritreretiny sainy fa raha eritreretinao daholo babaisy dovoatra akeko hoe misy ny tsy misy hoe fa izay mihitsy ny fiainany olona ray moa izay koa ny adidiny a fa tsy maintsy mieritreritra olona matapitrisany ohatra dia manaherina fa anjarantsika tsirairay manamboatra ny fiainantsika amin'izay toerana misy atsika avy any a tsy ao anatin'ilay mivoditongotra moa izay fa dia nanontaniny dia miezaka ihany a mamaly fa fitiniko kely resaka hoe mivonditongotra teo nareo izany mivondo ny tongotrantsika dia ny voalohany hoe mario tsara hoe nisy antony ve natonga an'izy mivondo dia raha ohatra ka nisy tsy de hitanao ny antony dia manantoana dokotera dia ny dokotera manao mametraka fantanina be diaibe sy miza mety mahita hoe inona ny antony a dia tsaboy ilay izy fa raha resaka donambona hoe maratra tapaka folaka azo tsaboana raha resaka hoe inona ilay antony faharoa eo amvehivavy bevoka azo atao ihany koa ny mitsabony ilay izy a raha ohatra ka resaka hoe varisy sy ny karazany a azo tsabony ireny a ny insuffisance cardiaka azo tsabona ny insuffisance renal raha ohatra ka mbola any amin'ny stady ins deux dia mbola azo ataony manarina azy fa raha tonga any amin'ilay trois quatre nefa manomboka manahirana hoe mety hiditra amin'ny resaka dialisy ny karazana ve dia anytsika ny mety hosaherina ny tiako tongavana dia averiko foana hoe tsy mandrimandrimanana retina raha vao misy trangany zavatra tsy mahazatra eo amin'ny toebatanao a dia avy an-tranony dia manatoana mpitsabo mijery hoe inona ny antony mahatonga an'io mba akelikely kokoa ny volalany a amin'izao fiainana efa sarotra izao izay moa marina fandarantsika zany hita kely resaka fanaintainany tanana teo ve dia be koa ny olona amin'ny tarina manaintaina tanana nefa nohatrany efa nyresahako ihany a tamin'ilay hoe ririnina fa eny evitakeo jereko ilay izy a aza matahotra ianareo fa dia izay mamarina fandaratsika androany a misaotra andreo nandray anjara tamin'ny sms sy mbola tretra ny delestazy any reo dia mampalelibe tsy nahendo ianjany dokotera rehefa hoe ahoana ilay izy tsy maninina misaotra marika teo amin'ny lafin'ny teknika dia mamy hoe fotoana antsika amin'ny herina no toy izao indray a veloma tompoko.